Wakaja wanafunzi wakamwambia kwa nini wasema nao kwa mifano. Akajibu akawaambia, ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa Mungu, bali wao hawakujaliwa. Kwa maana yeyote mwenye kitu atapewa naye atazidishiwa tele, lakini yeyote asiye na kitu hata kile alichonacho atanyang'anywa. Kwa sababu hii nasema nao kwa mifano, kwa kuwa wakitazama hawaoni, na wakisikia hawasikii wala kuelewa. Na neno la nabii Isaya litatimia kwao likisema, kusikia mtasikia wala hamtaelewa, kutazama mtatazama wala hamtaona. Maana mioyo ya watu hawa imekuwa mizito, na masikio yao hawasikii vema, na macho yao wamefungwa, wasije wakaona kwa macho yao, wakasikia kwa masikio yao, wakaelewa kwa mioyo yao, wakaongoka nikawaponya. Lakini heri macho yenu kwa kuwa yanaona, na masikio yenu kwa kuwa yanasikia. Kwa maana amini nawaambia, manabii wengi na wenye haki walitamani kuyaona mnayoyaona ninyi wasiyaone, na kuyasikia mnayasikia ninyi wasiyasikie. Basi ninyi sikilizeni mfano wa mpanzi. Kila mtu alisikiapo neno la ufalme asilielewe, nalo kuja yule mwovu akalinyakua lililopandwa moyoni mwake. Huyo ndiye aliyepandwa karibu na njia, naye aliyepandwa penye mwamba, huyu ndiye alisikiaye lile neno akalipokea mara kwa furaha, lakini hana mizizi ndani yake, bali hudumu kwa muda. Ikitukia dhiki au adha kwa ajili ya lile neno, mara kuchukizwa. Naye aliyepandwa penye miba, huyu ndiye alisikia lile neno, na shughuli za dunia na udanganyifu wa mali ulisonga lile neno likawa halizai. Naye aliyepandwa penye udongo mzuri ndiye azaaye matunda, huyu 100 na huyu 60 na huyu 30. Akawatolea mfano mwingine akasema, mfano wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika bonde lake, lakini watu walipolala akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake. Baadaye majani na ngano yalipomea na kuzaa yakaonekana na magugu, watumwa wa mwenye nyumba wakamwendea wakamwambia, bwana, ukupanda mbegu njema katika konde lako, nimepata wapi basi magugu? Akawaambia, adui ndiye aliyetenda hivi. Watumwa wakamwambia, basi wataka twende tukayakusanye? Akasema, la, sije mkakusanya magugu kuzing'oa ngano pamoja nayo. Yacheni vyote vikue hata wakati wa mavuno, na wakati wa mavuno nitawaambia wavunao, yakusanyeni kwanza magugu, yafunge matita matita mkayachome, bali ngano ikusanyeni ghalani mwangu. Akawaambia mfano mwingine, ufalme wa mbinguni umefanana na chachu aliyoitwa mwanamke akaisitiri ndani ya pinji tatu za unga, hata ukachachwa wote pia. Akawatolea mfano mwingine akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na punje ya haradani aliyoitwa mtu akaipanda katikati ya shamba lake, nayo ni ndogo kuliko mbegu zote, lakini ikicha kumea huwa kubwa kuliko mboga zote, ikawa mti, hata nyuni wa angani huja na kukaa katikati ya matawi yake. Na mtu mmoja jina lake Simeoni, hapo kwanza alikuwa akifanya uchawi katika mji ule, akiwashangaza watu wa taifa la Samaria akisema ya kuwa yeye ni mtu mkubwa. Wote wakamsikiliza tangu mdogo hata mkubwa, wakisema mtu huyu ni uweza wa Mungu ule mkuu. Wakamsikiliza kwa maana amewashangaza muda mwingi kwa uchawi wake. Lakini walipowaamini Filipo akizungumzia habari njema za ufalme wa Mungu na jina lake Yesu Kristo, wakabatizwa wanaume na wanawake. Na yeye Simeoni mwenyewe aliamini akabatizwa, akashikamana nao. Naye Simeoni mwenyewe akaamini akabatizwa, akashikamana na Filipo, akashangaa alipoona ishara na miujiza mikubwa inayotendeka. Na mitume waliokuwako Yerusalemu waliposikia ya kwamba Samaria imekubali neno la Mungu, wakawapeleka Petro na Yohana, ambao waliposhuka wakawaombea wapokee Roho Mtakatifu. kwa maana bado hawajashukiwa hata mmoja wao, ila wamebatizwa tu kwa jina lake Bwana Yesu. Ndipo wakawekea mikono juu yao, nao wakampokea Roho Mtakatifu. Hata Simeoni alipoona ya kuwa watu wanapewa Roho Mtakatifu kwa kuwekewa mikono ya mitume, akataka kuwapa fedha akisema, nipeni na mimi uweza huu, ili kila mtu nitakayemwekea mikono yangu apokee Roho Mtakatifu. Lakini Petro akamwambia, fedha yako na sipotelee mbali pamoja nawe, kwa kuwa umezania ya kuwa karama ya Mungu inapatikana kwa mali. Huna fungu wala huna sehemu katika jambo hili, kwa kuwa moyo wako si mnyofu mbele za Mungu. Basi rudia uovu wako huu, ukamwombe Bwana ili kama yamkini usamehewe fikra hii ya moyo wako, kwa maana na kuona u katika uchungu kama nyongo, na tena u katika kifungo cha uovu. Simeoni akajibu akasema, niombeni ninyi kwa Bwana yasinifikirie mambo haya mliyoyasema hata moja.